publikua programi i ploti i vizitës që do të bëjë së shpeti në Kubë kardinali Tarcisio Bertone, sekretari shtetit të Vatikanit. Gjallë shumë emocion pritja e tij në ishullin Karaibik që përkujton këto ditë 10 vjetorin e shtektimit apostolik të John Paulit të dytë. Një program i ngarkuar me veprimtari e me çaste të posaçme pret hirsin e tij që do t'i nisë takimet e njëjtën paradite me vizitën në seminarin e Shën Karlit e të Shën Ambrosit për të kryesuar më pas meshën shenjte në katedralen e Havanës.
Ditën e premte, kardinali Bertone do ta fillojë në mëngjes heret me kremtimin eukaristik në konventin e karmelitanëve, me pas do takohet me klaustralet, me rregulltarët karmelitane dominikane e në mjedisit e karmelit me kryesin e konferences kubane të rregulltarëve të rregulltarëve të Havanës. Pas ditën e Santa Clara, shkembimi i përshëndetjeve me përfaqësuesit e klerit të rregulltarëve dhe të personelit që punon në kryepeshkvi.
Të shtunën paradite më 23 gjithnjë në Santa Clara, kardinali Bertone do të kremtoj meshën shenjte dhe do të përurojë monumentin kushtuar John Paulit të dytë. Pas dite në Santiago të Kubës, hirësia e tij do t'i prijë rozares shenjte në shenjtrorën e Virgen de la Caridad del Cobre, me të rinjt e besimtarët me rastin e 10 vjetorit të kurorëzimit të Zojës së Bekuar.
Te djerën e ashme me 24 shkurt në sheshin Pedro Augustin Perez i Perez të Guantanamos, kardinali Bertone do të kremtoj meshen për 10 vjetorin e themelimit e diocezës se pastaj do të bekoj ndërtesin episkopale diocezane.
Më 25 paradite, përsëri në Havan, takimi në Ministrinë e Punëve të Jashtme, më pas pritja organizuar nga i njëjti dikaster për trupin diplomatik. Pas dite, konferenca e kardinalit Bertone në Universitetin e Havanës me temë Kultura dhe themelet etike të jetës njërësore.
Te martën e arshme me 26 shkurt, dita e fundit e vizites, paradite, kardinali Bertone do të kremtoj meshen në penal ver dhe do të takot me salezianet e salezianet e Havanës, pastaj do të vizitoj shkollën e mjekësis latinoamerikane. Nuk është saksuar akoma data e takimit e ti me autoritetet civile kubane që mund të jetë 25 ose 26 shkurti.
Kujtojmë se të krishterët e Kubës përbëjnë 42% të popullsisë e janë pothuajse krejtësisht katolik. Për sa i përket situatës politike, një vit e gjysmë më parë udhëheqja e vendit kaloi në duart e Raul Castros, vëllait të Fidelit, në pushtet që nga viti 1959. E pikërisht sot Fidel Castro njoftoi se heqi dorë nga detyra e presidentit të Kubës pas 49 vjetësh në pushtet.